Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Kao i uvek, čovekova kreativnost vodi svet napred, ali ga opet, kao i uvek, primorava da napreduje hodajući na ivici noža. Stoga je neophodno držati oči širom otvorene, pratiti i aktivno učestvovati u diskursima novih tehnologija, koje očigledno imaju ogromnu ulogu u određivanju sudbine sveta. Taj trud nije, niti može biti uzaludan. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. Da li smo osuđeni da ponovo budemo nepismeni u svetu emotikona i vladavine slikovnih predstava? Uvodni deo koji sam pročitala je iz knjige Diskurs novih tehnologija. Aleksandar Luj Todorović je autor. A ovo pitanje koje sam postavila potom je pitanje iz knjige Medijske industrije, koju je takođe napisao Aleksandar Luj Todorović, objavljene nedavno izdavačka kuća Clio. Luj Todorović je preminuo u junu 2020. godine. Bio je čest i rado viđen gost Radio Beograda 2. Razgovarali smo o brojnim temama, a danas ćemo se baviti onima kojima se on bavio u ovoj zanimljivoj knjizi Medijske industrije. Između ostalog piše u zaključku: tehnološki razvoj čiji smo svedoci poslednjih nekoliko decenija temeljno je promenio prirodu ljudskih komunikacija. Umesto da nekome pošalje lep i detaljan opis prirode koju je otkrio na putovanju, putnik će jednostavno poslati fotografiju snimljenu pametnim telefonom, a kao potvrdu da je tu boravio, dodaće jedan selfie snimljen na istom mestu istim uređajem. Autor ove knjige, dakle, verovao je da će tekst i knjiga ponovo prebroditi krizu, podržati dalji razvoj naše civilizacije i o tome zaista ubedljivo i zanimljivo pisao. Dakle, danas razmatramo neke od tema ove knjige, pričamo o medijima, o digitalnoj revoluciji, o industriji videoigara i društvenim mrežama kao novom masovnom mediju, pa i o neophodnosti da razvijamo svoju medijsku pismenost, na što ukazuje upravo i ova knjiga. Sa nama uživo doktorka Maja Vukadinović, medijski stručnjak i urednica edicije multimedija izdavačke kuće Clio. Maja, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Evo, ja predlažem da mi jedan razgovor o ovoj knjizi medijske industrije zapravo započnemo jednom pričom i podsjećanjem na to o značaju zapravo Aleksandra Luje Todorovića za ediciju multimedija. On je bio i predavač i prevodilac, kao što znamo, i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, jedan od osnivača i prvi dekan Međunarodne akademije za radio i televiziju u Montreu, počasni predsednik Tehničke skupštine Evropske radiodifuzne unije, diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu, a u Televiziju Beograd došao još početkom 67. godine. Bio je i poslednji generalni sekretar Jugoslovenske radio televizije. Ali evo da ja ne nabrajam dalje, da prepustim vama reč.
Aleksandar Luj Todorović je bio izuzetan intelektualac, čovek koji se vrlo ozbiljno bavio teorijom medija i koji je imao veliki značaj za ediciju multimedije i za izdavačku kuću Clio. On je tu delovao ne samo kao autor, a objavio je knjige Umetnost i tehnologija komunikacije, Interaktivna televizija i Diskurs novih tehnologija i naravno i ova poslednja o kojoj govorimo, Medijske industrije, ali osim toga on je bio i priređivač raznih izdanja, prevodilac, kao što ste rekli, recenzent i učesnik u raznim projektima koji su se u okviru Udruženja Biblioteka Plus sprovodili kao što je projekat afirmacije medijske pismenosti, internet, projekat digitalni pogon koji se opet bavio digitalnom pismenošću i razni drugi projekti, i on je zaista imao jednu neprocenjivu ulogu u objavljivanju literature koja se tiče medija, u donošenju raznih rukopisa, predlaganju nekih tema koje su od značaja za teoriju medija, a sve to čini nenametljivo, dakle potpuno bez namere da sebe ističe, i lično mislim da takvi intelektualci nama nedostaju u našoj javnoj sferi. Ono što je takođe bitno, što ste vi pomenuli, Luj Todorović je predavao na nekolicini fakulteta, ne samo u Srbiji, dakle predavao je i na Univerzitetu Oklahoma u Normanu, na Loyola Univerzitetu u New Orleansu, na Mariborskom univerzitetu u Sloveniji, naravno dugi niz godina i na Fakultetu vizualnih umetnosti u Podgorici. Tako da on je imao zaista jedno celovito iskustvo i teoretičara i predavača i čoveka koji je utemeljio Međunarodnu akademiju za radio i televiziju u Montreu u Švajcarskoj, i koji je praktično sve vreme svog angažmana pratio promene koje se dešavaju u medijima, pogotovo ekonomske i tehnološke promene, o kojima je najviše pisao. I praktično sve ove knjige koje smo naveli imaju za jednu ključnu tezu transformaciju medija zahvaljujući novim tehnologijama, kako je to uticalo pre svega na televiziju, o čemu on najviše i pisao, ali i kako diskurs novih tehnologija utiče na sve druge medije. Bio izvanredan poznavalac dela Leva Manevića i brojnih drugih, Castelsa, brojnih drugih veoma važnih teoretičara iz oblasti medija, i njihova neka znanja je i donosio u ovu sredinu i afirmisao ih.
Osim jednog dragocenog doprinosa, a to možemo da kažemo i za ovu knjigu, udžbeničkog karaktera. Dakle, ovdje imamo odgovore na pitanja i šta su medijske industrije, o štampi danas, industrija telekomunikacija, industrija video igara, zabave, radiotelevizijska industrija, naravno filmska, od rađanja filma do filma i izazova novih tehnologija. Ali uz ovaj, da kažemo, značaj, ono što je posebno nekako dragoceno i što možemo da nađemo u svakoj Lujovoj knjizi, to je da postoje vrlo zanimljivi ukazi na dela, recimo, iz oblasti svetske književnosti. Dakle, možemo da pročitamo uvek neke zaista zanimljive priče, izvanredno mudre citate koji se uklapaju upravo u tekst koji Luj Todorović piše. Evo, recimo, sad u ovoj knjizi, dakle, medijske industrije, piše i pominje Umberta Eka, kaže: nema sumnje da najveću podršku pismenosti daju knjige, ali da li će knjige uspeti da opstanu pod pobedonosnim naletom slika? Veliki ljubitelj knjiga Umberto Eko nije siguran. U razgovoru sa drugim ljubiteljem knjiga, Jean-Claude Carrierom, on kaže: knjige su kao kašike, čekići, točkovi ili makaze. Ne možete napraviti kašiku koja bi bila bolja od kašike. Prema tome, očigledno je da živimo u odsutnom trenutku kada je dobar deo naše civilizacije ozbiljno ugrožen. Već danas mnogo ljudi ima problem da rukom ispiše duži tekst. Pismo je postalo sledeća ugrožena vrsta. Ali bez obzira na opasnost da budem smatran jednim od ekovih neprilagođenih pojedinaca, verujem da će tekst knjiga ponovo prebroditi krizu i podržati dalji razvoj naše civilizacije, kao što je to činila tokom svih vekova, od izuma pisma do današnjih dana, posebno ukoliko našoj deci kažemo ono što je Sveti Avgustin kao mlad čovjek čuo od glasova nebeskih: sedi, uzmi tu knjigu i čitaj. I upravo se ovako, evo ja sam sad krenula od kraja, ali upravo se ovako završava ova knjiga.
Aleksandar Luj Todorović je veliki značaj, veliku ulogu pridavao pismenosti i znanju. I u tom smislu, ne bez razloga, i on u ovoj knjizi i citira i Umberta Eka, ali razne druge književnike, teoretičare, ljude koji su afirmisali pismenost. I on do kraja je zapravo optimista, bez obzira što i u ovoj knjizi on postavlja razna pitanja za svaku medijsku industriju koju obrađuje, on postavlja pitanje koliko se ta industrija transformisala pod uticajem tehnologije, na koji način, koje su prednosti, koje su možda neke mane ili izazovi. Zapravo izazovi su veliki svih medijskih industrija. Možemo da pogledamo i film, i štampu, i televiziju i tako dalje, ali on zapravo zaključuje da jako živimo u civilizaciji kojom dominiraju slike, kojom dominira vizualno i mnogo je snažnije nego verbalno danas, da će ipak čovekova potreba za znanjem, za knjigom, za učenjem ostati i ona će se vrlo verovatno transformisati u godinama koje dolaze, ali on je ipak optimista i upravo je dobar citat koji ste pomenuli vezan za Umberta Eka, koji daje jednu malo drugačiju viziju bliske budućnosti. Ja se ipak slažem sa Lojom Todorovićem da bez obzira na sve, na uticaj vizuelnog, na korišćenje pametnih telefona u svakodnevnom životu, društvenih mreža i svega onoga što čini našu svakodnevicu i menja je u potpunosti, da će ljudi, pa makar i manji broj, ostati verni knjizi i ostati verni znanju koje se može steći na taj način. I u tom smislu je interesantno kako on pominje čak industriju zabave i to koliko je zabava danas dominantan sadržaj medija, koliko je postala važan medijski diskurs, ne samo na televiziji od koje bismo to očekivali i citira naravno Nila Postmana i njegovu čuvenu studiju Amusing Ourselves to Death, dakle koji još 80. godina pisao o tome kako zabavni sadržaji menjaju lice televizije. Mi to danas vidimo u svim ostalim medijima ili u većini medija i u većini medijske sadržaja, ali uprkos tome on daje ipak jednu optimističnu viziju i zapravo ova knjiga jako je udžbeničkog karaktera, kao što ste pomenuli na početku, ona se veoma lako čita, upravo zahvaljujući tim citatima, nekim razmišljanjima samog autora. Može da je čita i neko ko nema iskustva vezanog za medije ili nije iz te profesije. Tako da je to jedno od velikih vrlina ovog rukopisa, da se na vrlo jednostavan način približe vrlo kompleksne teme od kojih će neke možda ljudima biti i poznate. On piše recimo i o videoigrama koje danas mladi veoma, veoma koriste, o toj bogatoj industriji, zatim o virtualnoj stvarnosti koja suptilno se pojavljuje i postaje sve važniji, ne samo izum, nego jedan koncept o kome on također govori i podsjeća na neke preteče, da tako kažemo, u tom domenu. Ali kako, evo sad ću ja morati da citiram, kako Luj Todorović kaže, brojni narativi od usmenih predanja iz prvih ljudskih zajednica i velikih epova Gilgameša, Odiseje, Kalevale, pesme o Rolanu, preko Don Kihota, Hamleta, Rata i Mira, Budenbrokovih, velikih iščekivanja i tako dalje, pokazuju do koje mere kroz celu istoriju ljudski rod teži za dobrim pričama i još uvek ih voli. Dakle, uprkos virtualnoj realnosti, uprkos svim tehnološkim dostignućima, izumima koje boje savremeni medijski svet i medijske industrije, ljudi će uvek imati potrebu za dobrim pričama, za pripovedanjem, što je takođe jedna od važnih uloga medija.
Yeah. Chip is soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to be late.
Da kažemo možda, Majo, mada je trebalo na početku, šta su medijske industrije?
Postoji veliki broj definicija, ne bih ulazila u svaku pojedinačnu, ali onako globalno možemo da kažemo da svake novine, svaka radiotelevizijska stanica, svaka filmska producentska kuća, pa čak i svaki tematski park ili zabavni park se na neki način može smatrati svojevrsno manjom ili većom medijskom industrijom. Naravno, Ta definicija ili te definicije su i mnogo kompleksnije, pa možemo da kažemo da multimedijski konglomerati u okviru kojih funkcionišu danas medijske industrije u svetu zapravo čine taj medijski okvir, čine okvir u kojem mi možemo da govorimo o medijskim industrijama. Dakle, danas su i film, i televizija, i radio, i sve druge medijske industrije vertikalno ili horizontalno integrisane u okviru velikih medijskih sistema, giganata koji su globalni. I u ovoj knjizi Luj Todorović, govoreći i pišući o svakoj konkretnoj medijskoj industriji, praktično govori i o medijskim konglomeratima i njihovom uticaju ne samo ekonomski, nego i u smislu distribucije jednog identičnog unificiranog sadržaja kroz najrazličitije distributivne kanale širom sveta.
U trećem poglavlju Luj Todorović piše o štampi, dakle rađanju medijskih industrija i razvoju štamparstva i štampe, potom naravno kraju suverene vladavine štampe koji se desio upravo i najviše zbog digitalnih tehnologija i digitalne revolucije koja je medijima donela brojne promene, a štampi zaista posebne i specifične.
On navodi da s jedne strane možemo pomenuti potpuno neke pozitivne novine koje su se dogodile u industriji štampe zahvaljujući digitalnim tehnologijama, kao što je samo kreiranje novina, dakle proizvodnje konkretnog medijskog sadržaja, pa i neke promene u distribuciji su dosta pojeftinile čitav proces. S druge strane, kao što se sećamo, čitav niz profesija u štampi je nestao usled tehnološke revolucije, poput, dakle, daktilografa, stenografa, nestale su pisaće mašine na kojima sam i ja pisala svoje novinske tekstove 90-ih godina. Dakle, u tom smislu se štampa u velikoj meri promenila, ali se donekle i prilagodila. Dakle, vidimo, i Luj Todorović to navodi, online izdanja novina i časopisa koja postaju danas na neki način konkurencija portalima specijalizovanim na internetu. Na kraju tiraži novina su opali, tako da to je jeste jedna negativna karakteristika osvajanja interneta pre svega. Dakle, ne samo pojave novih tehnologija ili promene tih vrsta, već i navike publike konzumenata su se u velikoj meri promenile, tako da štampa je u velikoj meri iskoristila prednosti digitalnih tehnologija i sve one priče da li će nestati štampa, da li će u budućnosti izdanja biti prevashodno digitalna, još uvek su aktuelna i na njih se ne može dati jednoznačan odgovor, niti ih autor daje.
Ja se sećam još jedne tribine, recimo iz 2000. godine, čini mi se da je bila u biblioteci ovde negde u centru, gde je naslov bio upravo da li će nestati knjige. Dakle, to je bio neki, sada iz ove perspektive, uslovno rečeno početak tehnološkog razvoja kod nas i te su se teme vrlo ozbiljno razmatrale i tada, a sada se o njima priča na neki drugačiji način, posebno u kontekstu koji takođe Luj Todorović razmatra, to je društvene mreže kao novi masovni mediji. Dakle, to je jedna promena koja je uticala i na nas koji radimo u medijima, ali i na sve one koji medije ne samo konzumiraju, nego u ovom slučaju i kreiraju.
Da, ta činjenica da su korisnici istovremeno i kreatori sadržaja na društvenim mrežama označila je potpuno jednu novu paradigmu u razvoju interneta, čuveni web 2.0 kao koncept kada se pojavljuju i društvene mreže i blogovi i open source softveri i tako dalje, koji potpuno menjaju i korisničko iskustvo i od pasivnog konzumenta čovjek postaje aktivni kreator sadržaja na internetu. I meni je ovde zanimljivo što Aleksandar Luj Todorović postavlja pitanje da li su i po čemu su društvene mreže masovni mediji, da li je to jedna specifična medijska industrija. I onda kada razlaže tu tezu, on kaže recimo da postoji neka vrsta centralizovane uprave, kao i kod drugih medijskih industrija, da postoji veliki profit, što je takođe odlika medijskih industrija. Dakle, mi zapravo možemo da smatramo i društvene mreže vrlo jednom specifičnom medijskom industrijom, dakle, koja se ne može sasvim porediti, nema sve iste karakteristike kao i druge medijske industrije, recimo standardizacija proizvodnje, što je odlika i filma i televizije i brojnih drugih medijskih industrija. To se možda ne može primeniti na društvene mreže. A s druge strane, sama ta priroda društvenih mreža kao mesta na kome se razmenjuju informacije od onih trivialnih do nekih veoma korisnih čini njih jednim svojevrsnim medijem koji danas zaista ima veliku moć u komunikacionom smislu i određuje kako će ljudi doživljavati stvarnost.
Takođe, ovo ste sada pomenuli i film i izazove zapravo novih tehnologija. Aleksandar Luj Todorović piše od samog rađanja filma, tako kažemo da je jedan zanimljivi lep uvod u rađanje filmske industrije, pominje vrlo važne teme kao što je cenzura, samoregulacija i film kao paradigma masovne kulture. Potom se bavi temama nigerijske i indijske filmske industrije i ovo poglavlje zaključuje jednim, da kažemo, jednom vrlo važnom temom takođe, to je film i izazovi novih tehnologija. Pa dakle, šta je video kao ključne izazove kada je o filmu reč?
Prvo, prednosti. Digitalna tehnologija u produkciji je olakšala način snimanja, mogućnost da reditelj vidi kako je komponovan kadar i da prati odvijanje radnje kroz objektiv kamere. to je jedna velika prednost, uštede u materijalu, ogromne mogućnosti koje omogućava elektronska montaža, smanjen broj snimajućih dana na setu, sve su to neke prednosti elektronske kamere i tako dalje, s tim što moramo da kažemo, nestao je naravno format filmske trake 35 mm koji je jedan od simbola filma od njegovog nastanka. Na kraju pojavljuju se neki novi načini snimanja filmova, novi načini distribucije. Pre svega filmovi se danas gledaju na internetu, vrlo često na raznim platformama, korišćenjem torrenta i raznih drugih servisa, streaming servisa kao što je Netflix. I prikazivačka delatnost kao jedan od važnih segmenata filmske industrije, odnosno kinematografije, proizvodnja, distribucija i prikazivanje su se u potpunosti promenile. Vrlo su velike promene, kako on navodi, nastale upravo u oblasti prikazivanja filma, odnosno mogućnosti da mi danas gledamo filmove on demand, odnosno onda kada mi to želimo, na uređajima na kojima mi to želimo. Filmska projekcija više nije primarno niti isključivo bioskopska projekcija. Filmovi se danas gledaju i na računaru i na tabletu. Neko će možda pogledati film i na pametnom telefonu ili na nekom drugom uređaju. Tako da su sve to neke novine koje se ovde pominju. A takođe velika je prednost koju je digitalna tehnologija omogućila kada je reč o distribuciji i kada je omogućila zapravo čuvanje filma na hard disku, opet dakle pojeftinjenje, lakši način rada, što je donelo i mogućnost da se mnogi i mladi autori upuste u avanturu snimanja filma, mogućnost rada u nezavisnim produkcijama. Dakle, mnogo toga se filmu otvorilo sa digitalnim tehnologijama i čak mislim da od svih ovih medijskih industrija koje Luj Todorović navodi da je film najbolje prošao u toj novoj podeli karata, bez obzira što mi stariji možda žalimo za nekim klasičnim filmovima, klasičnim ostvarenjima. Danas imamo i 3D filmove i filmove u kojima veliku ulogu igra i animacija i razni drugi specijalni efekti koje danas praktično predstavljaju način da se privuče nova mlada publika koja je navikla na tu vrstu estetike, a mi starije možemo da žalimo za filmovima Tarkovskog ili nekog drugog reditelja koji su snimani na jedan sasvim drugi način i ne samo u tehnološkom smislu. To takođe pominje autor u kojoj meri se promenio način filmskog doživljaja, kako mi doživljavamo pokretne slike i koliko je tehnologija tu donela neke nove boje, neke nove mogućnosti i jednostavno živimo u takvom vremenu u kome se i publika menja i prilagođava se i drugačiji su načini konzumacije svih sadržaja, što ne mora biti loše automatski. Tako da mi već sada znamo u kojoj meri kod nas se razvija filmska produkcija protekle godinu dana i pogotovo televizijske serije, koliko je veća proizvodnja, dakle čitav sektor produkcije koliko je aktivan, upravo zahvaljujući i ovim novim načinima rada i u distribuciji i u prikazivanju, mnogo je sve brže, jednostavnije, mnogo je jeftinije. Tako da je sada i film koji je oduvek bio jedna pomalo i elitna umetnost, sada je mnogo dostupniji. Mislim da je to mogućnost da recimo neka mlada osoba snimi film na mobilnom telefonu, da učestvuje na festivalu filmova koji su upravo realizovani na taj način, pruža mogućnost mnogim ljudima da se ostvare kao autori, što nije bilo ranije moguće i mnogo je bilo teže ući u čitav svet filma i ostvariti se tu, postići neku karijeru. Dakle, i tehnologija je i tu negde olakšala stvari. There is a hungry tiger living inside of me. So I've always been wild, had a
sensitive side, it's a part of me. Set a forest on fire just to stay in denial. Don't wanna see. Just tell me it's fine. Give me a lie and say anything. Say anything, say anything, say anything, say anything, say anything, say anything, say anything to keep me from feeling. Say anything, say anything, say anything, say anything, say anything, say anything, say anything to keep me from feeling.
Ostalo nam još toliko vremena da zaključimo današnji razgovor. Pre svega, da kažemo možda u ovim zaključnim razmatranjima, kome je knjiga namenjena? Zaključili smo zajedno da se zaista čita na jedan vrlo lak i zanimljiv način.
Da, knjiga Medijske industrije Aleksandra Luje Todorović u izdanju Klija je pisana vrlo lako, jednostavno i u tom smislu je namenjena širokom čitalištu. S jedne strane studentima, profesorima, medijskim profesionalcima, svima koji se interesuju za svet medija. Sam način na koji je knjiga komponovana kroz istorijske činjenice o svakoj od medijskih industrija i navođenje tehnoloških i drugih promjena koje su te industrije dostigle, daje jedan sveobuhvatan uvid u čitav kompleksan svet medija, tako da može da bude interesantna i onima koji se bave raznim društvenim temama, humanističkim naukama, koji na bilo koji način proučavaju ili ih interesuju mediji.
I naravno, mi sad nismo stigle da pomenemo ovo, odnosno pomenule smo, ali nismo detaljnije govorile o poglavlju industrija zabave, gde Todorović piše i o stripu, i o cirkusu, i o kabareu, i o turizmu i o mađioničarima
i
na kraju o diskotekama, da, što ovako zanimljivo, ali dobro, evo da ostavimo našim slušalcima da otkriju, da pročitaju koliko ih zanima. Možda na kraju da kažemo, predstavljena će biti knjiga široj javnosti negde krajem maja meseca, još se ne znaju detalji, ali u toku je takođe jedan projekat koji podržava upravo ove ideje iznete u knjizi, a koje se tiču medijskog obrazovanja i njegovog značaja za nas.
U pitanju je projekat koji se bavi medijskim monitoringom i namenjen je pre svega bibliotekarima širom Srbije i radit ćemo sa starijim sugrađanima. na način da im približimo koncept medijske i digitalne pismenosti, a pre svega dakle da kroz razgovore, predavanje, radionice sa bibliotekarima vidimo kako naši stariji građani koriste medije i kako i knjiga i drugi mediji mogu da doprinesu njihovom boljem razumevanju medijskog sveta, medijske scene, razumevanje raznih fenomena koji su danas veoma aktualni, poput lažnih vesti, sadržaja tabloida i tako dalje, i da probamo da ovaj koncept medijske pismenosti koji smo do sada uglavnom primenjivali u odnosu na mlađe, na srednjoškolce i na studente, da vidimo kako taj koncept može da se primeni i da funkcioniše kada su i stariji građani u pitanju.
Hvala lepo. Evo ja ću na kraju samo da ponovim jednu od rečenica iz knjige. Luj Todorović je verovao da će tekst i knjiga ponovo prebroditi krizu i podržati dalji razvoj naše civilizacije, i o tome zaista ubedljivo i zanimljivo pisao. Bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Pričali smo o temama knjige, medijske industrije, Aleksandra Luje Todorovića. Sa nama uživo bila doktorka Maja Vukadinović, medijski stručnjak i urednica edicije multimedije izdavačke kuće Klio. Majo, hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj razgovaramo danas o temama knjige medijske industrije Aleksandra Luje Todorovića. Maja Vukadinović je sa nama. Maja, govorile smo i pomenule različite industrije u prethodnom delu razgovora, zanimljivo je da Aleksandar Lujtodorović razmatra i industriju oglašavanja. I također, kao i u ovim ostalim segmentima, odnosno poglavljima, kreće od početka razvoja industrije oglašavanja i zaključuje sa četvrtom fazom, odnosno oglasi danas. Pa kakve su ključne razlike?
Oglasi su danas sve prisutni, odnosno svugde mogu da se pojave i mi to već i vidimo, svedoci smo da oglase možemo ili reklame da vidimo i na vozilima gradskog prevoza i unutar njih, i tu su naravno već dugi niz godina bilbordi i tako dalje. Sami ljudi su postali na neki način svojevrsne reklame kada nose poznate brendove na sebi. Oglasi su i na društvenim mrežama, svugde nam iskaču kroz aplikacije na mobilnim telefonima i mi smo zapravo svaki dan izloženi velikoj količini oglasa. Mogućnosti analitike posredstvom društvenih mreža i na našeg korišćenja interneta dodatno omogućavaju da korisnik bude targetiran, odnosno ciljan različitim oglasima koji su upravo njemu namenjeni, koji sve više postaju personalizovani. Tako da je to jedno od ključnih novina. Druga novina koja sa prethodnim ima veze jeste da se pronalaze sve suptilnije, sofisticiranije tehnike, jer i sami korisnici, odnosno građani, su bolje informisani. Postoje danas brojni načini da se izbjegnu oglasi, od načina snimanja televizijskih sadržaja, videa na zahtev i tako dalje. I upravo zbog toga, dakle, ljudi koji kreiraju oglasne poruke pronalaze druge načine. To je recimo postavljanje proizvoda ili plasiranje proizvoda koji nije toliko nov način, pogotovo u okviru filmova. Mi se sećamo još onih čuvenih filmova o Jamesu Bondu, gde smo videli Aston Martin, Martini, niz raznih drugih brendova koji su uklopljeni u sam sadržaj, u samu priču. Danas i u okviru video igara koje mladi veoma koriste se ukomponuju i oglasi, odnosno reklame u okviru same radnje, integrišu se u tu celinu i praktično ljudi ne primećuju, odnosno oni nesvesno upijaju oglasne poruke, one nisu više toliko agresivne, nisu više toliko primetne. I takođe postoji još jedan novi fenomen, to su virtualne reklame koje takođe pominje Lujtodorović, koje se integrišu u direktne prenose sportova, raznih velikih sportskih događaja, fudbala i tako dalje, i praktično oni su integrisani u realnom vremenu u sam taj sportski događaj. Ta reklama ne deluje kao dupla ekspozicija, već je tako uklopljeno sliku da vidimo recimo igrače kako trče preko nje, njihov položaj i oblik se menja u skladu sa promenama kamera i tako dalje. Tako da to su neki od načina ili tehnika koje se danas primenjuju, a ponavljam, one su mnogo, mnogo teže da se otkriju. Jednostavno ih mi upijamo, prihvatamo ih takve kakve jesu, jer su one u velikoj meri integrisane u sam sadržaj onoga što mi gledamo kao gledaoci.
Postoji li onda način da ih izbegnemo, osim da isključimo mobilne telefone, da isključimo internet? Kako možemo, ukoliko nam smetaju, ima ih previše, da se zaštitimo?
Postoje, naravno da postoje način, postoje neke aplikacije koje mi moramo da instaliramo, pa koje nam opet omogućavaju da nemamo reklame, odnosno da ih na neki način umanjimo ili da ih u potpunosti eliminišemo. Osim toga, mnogo je danas lakše izbeći reklame na televiziji, dakle, opet zahvaljujući tehnologiji, ali praktično veoma je to teško. Dakle, pošto su reklame svugde prisutne, čim izađemo na ulicu, mi ne možemo da kontrolišemo šta ćemo videti i sa kojih strana će nam se pojaviti neka vrsta reklame ili neke poruke. Tako da mi s druge strane moramo da vežbamo veštinu medijske pismenosti, i to je mnogo važnije, ne samo kako izbeći bilo koje reklame ili neke druge sadržaje, nego kako se odnositi prema njima, kako ih kritički vrednovati, kako ih razumeti, kako ih tumačiti. I ta veština, ta sposobnost koja danas postaje deo obrazovnog sistema je veoma važna, ne samo za mlade o kojima se puno govori, nego i starije. Mi mnoge stvari vezane za medije i medijske industrije uzimamo zdravo za gotovo, a pošto se taj svet toliko brzo menja, ne samo zahvaljujući tehnologiji, mi jednostavno često ne uspevamo sve te promene da vidimo i da se u odnosu na njih promenimo. Dakle, mediji danas zahtevaju stalno učenje i nas koji ih pratimo, koji se bavimo i teorijom i koji ih sagledavamo na akademski način, ali mnogo više sami konzumenti, sami korisnici treba da stalno inoviraju svoje poznavanje medija, da umeju ne samo da se odbrane od nekih neželjenih sadržaja, nego i da one sadržaje koji ih zanimaju znaju da interpretiraju na pravi način.
Da zaokružimo sada ovaj deo razgovora sa industrijom videoigara. Videoigre smo pomenjale tokom razgovora nekoliko puta. Postoje zaista brojne igre. Ovdje imamo sad jednu klasifikaciju koju Todorović izvodi, igre i ljudi, pa piše o igrama nadmetanja, igrama na sreću, mimikrija, igre zanosa i vrtoglavice. Dakle, onako objašnjava šta tačno koja od njih podrazumeva. I ono što je zanimljivo, piše i o starim i o novim video igrama i vraća nas nekako u neprošlost i dolazi do savremenog trenutka, odnosno do igara na internetu. Pa kako je tekao, kako bismo ukratko mogli samo da kažemo taj jedan razvoj od početaka do danas? Gde su razlike?
Od nekih igara koje smo mi svi igrali kao deca, preko flipera do pojave prvih igara na računaru poput Pac-mana i sličnih krajem 70-ih i početkom 80-ih, do danas vrlo razvijene industrije videoigara u kome imamo nekolicinu igrača, kako on to navodi. Dakle, s jedne strane su tu proizvođači konzola za videoigre, što je jedan veliki medijski biznis, jedna ozbiljna medijska industrija sa Nintendom, Sonyjem i Microsoftom, koji proizvode konzole za individualno igranje. S druge strane, postoji nešto što se zove softver u videoigrama. To su upravo same videoigre, čiji se programski sadržaj prodaje putem diskova ili preko interneta ili neki drugi način, i gde u njihovom kreiranju danas učestvuje veliki broj kreatora, programera, mnogo više nego što je to ikada ranije bilo, pa se danas i sam sadržaj videoigara usložnjava. To su kao neki mali 3D filmovi. Dakle, tu je veliki broj ljudi angažovan kao u jednoj filmskoj ekipi. Dakle, i scenaristi, i dizajneri, i razni drugi profesionalci koji kreiraju videoigre, i ti softveri postaju sve složeniji, sve sofisticiraniji, mogu da ih igraju ljudi najrazličitijih uzrasta i postoji zaista veliki broj savremenih videoigara, poput igara simulacije, poput igara koji su vezani za akciju i tako dalje. I danas zapravo toliko se čitava industrija videoigara razvila i toliko novca i donosi i toliko su se i sadržaji razgranali, da postoje i specijalizovane komisije koje, poput filmskih komisija, koje određuju koje sadržaje deca smeju da gledaju ili ne u okviru videoigara. Postoji, dakle, jedno specijalno telo koje pregleda igre i dodeljuju mi neke od ocena. Dakle, velika industrija sa brojnom publikom, velikim potencijalom i za oglašavanje. Autor ovdje također i piše kako se oglasi integrišu u sadržaj videoigara i kako se ti oglasi zapravo ne mogu ni primetiti, kako su oni suštinski deo videoigara, od čega se također ubira profit.